papagahna nenggelan pangeran, jeung kahokna ngajadikeun manusia nu ngabadeg, marilu ka mana wae Nabi Isa ninak. Dina hiji poe, Nabi Isa jeung muridna keur aya di dayeuh leutik. Didinya aya nu lolong keur baramaen diuk di sisi jalan.
Hei, aya kajadian naon?
Nabi Isa tina saret keur ngaliwat.
Nabi Isa! Nabi Isa! Rundaya Nabi Daud, sing ho kakula.
Nabi Isa eureun hajunitah dibawa ka manehna. Dia ngadeketan. Nabi Isa nanya ka manehna.
Kudu ngalampahkeun naon kula?
Kula hayang nyeuleuk deui.
Geura beunta. Kayakinan dia anu geus nyageurkeun.
Kula bisa nyeuleuk. Kula bisa nyeuleuk. Kula bisa nyeuleuk.
Kaahengan nu dijieun ku Nabi Isa netelakeun yen manehna teh nyaeta Almasih ti Pangeran. Murid-muridna nganggap manehna teh Almasih Tea nu dipilih ku Pangeran jadi juru salamet. Nabi Isa ngaliwatan dayeuh Yeriko neuk ninak ka Yerusalem neuk salametan Paskah. Manusa nu loba milu maranehna nanya, kumaha carana menta panghampura tina dosa-dosa kula jeung asup kana karajaan sawarga.
Jelema ieu bener-bener nabi.
Nun guru panutan kula, salametkeun kula.
Duh panutan, salametkeun kula.
Puji keur Gusti.
Aya saurang tukang nagih pajeg nu sugih ngaranna Sakeus, cicingna di Yeriko. Maehna hayang nyeuleu Nabi Isa kusabab awakna dete. Maehna teu bisa neuleu lantaran kahalangan manusa nu ngabadeg nangtung di jalan. Tungtungna maehna naek kana hiji tangkal, sangkan bisa nyeuleu Nabi Isa.
Itu tukang nagih pajeg.
Nabi Isa eureun handapeun tangkal eta. Haju tangah ka luhur.
Turun Sakeus. Kula neuk nganjang ka imah dia poe ieu.
Ka imah kula?
Dia neuk ka imah Sakeus.
Itu Sakeus wawuhun ka Nabi Isa.
Manika bunga, Sakeus turun haju narima Nabi Isa di imahna. Nyeuleuk kitu, manusa anu ngabadeg melengekeun. Urah nagih pajeg ka sohor sok nipu masyarakatna sorangan. Eueuh hiji oge panghulu agama anu hayang babarengan jeung purah nagih pajeg nu dipika ijin eta. Tapi kahokna ditembongkeun ku Nabi Isa ka Sakeus mere pangaruh anu gede.
Dengekeun. Kula mikeun satengahna tina kaboga kula kanu miskin. Jeung lamun kula meres ka batur neuk dipulangkeun deui opat kali tikel.
Kula teu yakin mun purah nagih pajeg mulangkeun deui duitna. Teuk.
Poe ieu sakabeh pangeusi imah ieu salamet lantaran jelema ieu oge rundaya Nabi Ibrahim. Almasih datang neuk neangan jeung nyelametkeun anu sasar.